Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода», «Дійова особа». Сьогодні такою є Лілія Григорович. Добрий вечір.
Добрий вечір. Христос народився.
Славімо Його. Але попередимо, що програма виходить в запису, оскільки 8 січня – день святковий, і для того, щоб уникнути усіляких непорозумінь, будемо говорити на глобальні теми, але, звичайно, не можемо уникнути те, що передувало фактично святам новорічним і різдвяним, те, що сталося до Нового року в Україні. Отже, будемо чесні зі слухачами, та це не прямий ефір, і, очевидно, можливо, відбудуться ще якісь події, хоча свята – це таке, знаєте, в Україні тиша і спокій, але з огляду на останні події, якось воно не віриться в те, що нас чекає дуже спокійне життя. Ну, на початку ми послухаємо біографію пані Лілії.
Лілія Степанівна Григорович народилася 12 вересня 1957 року в Івано-Франківську в родині священника. Закінчила Івано-Франківський медичний інститут, а також Українську академію державного управління при президентові України. Після закінчення школи працювала санітаркою в обласній лікарні, а після здобуття вищої освіти – лікарем-алергологом Івано-Франківської обласної дитячої консультативної поліклініки. Потім була позаштатним обласним алергологом та обласним дитячим імунологом. Після чого була обрана народним депутатом України другого скликання. У парламенті увійшла до фракції Народного руху України. За рік стала координатором депутатського об'єднання за єдину помісну православну церкву в Україні. Майже рік була заступником міністра України у справах сім'ї та молоді. Лілія Григорович була переобрана до парламенту третього скликання від Народного руху України. Була заступником голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства. Народним депутатом України четвертого скликання Лілія Григорович стала від блоку Віктора Ющенка «Наша Україна». Очолювала підкомітет з питань законодавчого забезпечення державної політики охорони громадського здоров'я Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства. Народним депутатом України п'ятого скликання знову ж таки була переобрана від пропрезидентського блоку «Наша Україна». З листопада 2007 року народний депутат 6-го скликання від блоку «Наша Україна» – «Народна самооборона». Нині є секретарем Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Лілія Григорович була заступником голови Комітету у справах жінок, материнства і дитинства при президентові України Леоніді Кучмі. Була представником України у виконавчій раді дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ». Є засновником і головою Краєвого братства апостола Андрія Первозванного, а також є головою Союзу українок. Лілія Григорович – заслужений працівник охорони здоров'я України. Нагороджена орденом за заслуги 3-го ступеня, а також орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. Лілія Григорович любить писати вірші, володіє англійською та польською мовами, а також є автором праці «Стратегія і тактика створення єдиної помісної православної церкви в Україні».
Ось така наша гостя Лілія Григорович, народний депутат, фракція НУНС. Ну, це так офіційно, якщо окреслити, тобто політичну приналежність. І почнемо ми, знаєте, з глибоких речей. Чому? Тому що, якщо хтось щось діє, та, ну, в політиці, там, просто в житті, то він керується якимись моральними настановами. Правильно?
Безумовно.
Ну, оскільки ми говоримо в різдвяні дні про такі речі, то тут виникає питання, ну, ви до якої церкви ходите, якщо ви ходите до неї?
Звичайно, хожу. Я не тільки дочка, я невістка священника. Як ви почули з моєї біографії, мене дуже багато чого пов'язано із вірою, з церквою. До речі, депутатом в 1994 році я стала в значній мірі тому, що займалася замиренням людей в Галичині, бо і ті були українські патріоти, тільки одні хотіли греко-католицької церкви, а другі – української автокефалії. І, власне, я отримала тоді підтримку у такому доброму слові покійного патріарха Володимира Романюка. Тому в мене дуже багато чого пов'язано із нашою вірою, з духовністю, бо я переконана, що держава – то тіло, а церква – це душа. Ми є найбільшою православною державою світу. Саме не російська православна церква, а Україна є найбільшою православною державою світу в межах трьох наших гілок православних. І з огляду на те, що в усіх державах, які є православними за віровизнанням, є свої помісні церкви, очевидно, згодом, з часом, згідно з законами Божими людськими, і ми прийдемо до цього, бо Київ – то наш православний Єрусалим для всієї Центрально-Східної Європи. І, власне, в мене є наукові праці цьому присвячені, і так вийшло, що мій життєвий шлях, політика, духовність завжди були близько. Тому говоримо морально.
От бачите, ну, я ж не просто так питання поставив. Ви до якої церкви ходите?
Я є прихожанка Української православної церкви Київського патріархату.
Київського патріархату. Тобто моральні настанови християнські, православні або неправославні. Ви знаєте, якщо буде дискусія двох людей, що можна робити або що не можна робити, двох цивілізованих людей, обізнаних, принаймні про 10 заповідей, які знають, то вони про них обов'язково ці дискусії
згадають. Якщо це християни, то не має значення.
Правильно.
Чи це греко-католики, чи римо-католики.
Я ж сказав, що християни, так, вони завжди зійдуться на 10 заповідях, які всі прекрасно,
звичайно,
знають. Якщо не знають, то можна знайти через Google, їх знайти насправді в інтернеті і дотримуватися. Правильно?
Безумовно.
І тут виникає питання. Тобто, чи належність до церкви, от яку церкву ви відвідуєте, чи вона може вас скерувати до абсолютно різних дій? Якщо ви відвідуєте церкву Київського патріархату, а ми знаємо, наш президент України Віктор Янукович ходить до православної церкви, Української православної церкви, як вона офіційно називається, але це ми знаємо, що це патріархат московський. Чи може церква скерувати до абсолютно протилежних дій двох людей, які є християнами і відвідують церкву?
Річ у тім, що мої світоглядні позиції і та віра, яка в мене в душі, формувалася з дитинства, формувалася моїм батьком, моїм оточенням. І в зв'язку з тим я не можу сказати, що сьогодні, пішовши до церкви, буквально я можу перейнятися тою чи іншою проповіддю, яку я почую, чи настановою. Тому що в мене вже в душі, в мені вже є ті принципи, які я відчуваю. Я вважаю, що кожна людина – це є творіння Боже. І дуже важливо прислухатися до того, що в тобі. Що тобі каже Бог, що каже Бог твоєму серцю. А от проповідники можуть бути різні. Можуть бути такі люди, як покійний патріарх Володимир Романюк, уже згаданий мною, чи Любомир Гузар. Але ж може бути і Піп Гапон. Тому я більше покладаюсь на те, що каже мені в душі Бог.
Добре, я по-іншому поставлю питання. Зараз є преференції, які держава надає одній церкві. Ви знаєте це прекрасно.
Безумовно.
Так? Тобто, і це церква Московського патріархату. Ви це теж знаєте. Тобто наші чиновники, ну так повелося вже з радянського часу, що чиновники ходять до церкви на великі свята, і нам це по телевізору.
Або не ходять, як це було раніше.
Знаєте, вони демонстративно ходять.
Вони ходять з такою запопадливістю тепер, як не ходили раніше. Це одне й те саме.
Правда. От, і вони йдуть до церкви Московського патріархату. Це погано або добре?
Формально.
Не знаю, я вам
це
питання ставлю.
Формально, це виглядає нормально. Але по суті, ви знаєте, кажуть, не суди, не буде судими. Але коли я дивлюся в тому органі, де я працюю, так званому українському парламенті, коли я дивлюсь на запопадливу ве православ'є українських, тобто антиукраїнських комуністів, я їм не вірю, бо я перед очима ті страшні картини, коли падають бані, ламаються церкви, топчуться ікони і так далі. Тому, коли я бачу таку запопадливість або, ага, пішов шеф, і ми всі слідом за ним. Сьогодні шеф пішов в ту церкву, ми за ним. Завтра шеф не піде в ніяку церкву, і ми не будемо ходити. Знаєте, я це бачу просто як погану моду, тому що на віру, на вірування моди не має бути. Це має бути внутрішнє відчуття, внутрішня потреба. Я особисто маю найвчену ступінь. Я кандидат філософії, і моя наукова робота у сфері гуманітарної і національної безпеки. І називається вона дуже просто – помісна православна церква як чинник становлення та розвитку української нації. Тому Українська помісна православна церква, безумовно, є чинник становлення і розвитку української нації. Всім іншим церквам в Україні честь і повага. Але, скажімо, якщо Ватикан – це структура міжнародна, то, скажімо, Московська патріархія – це та структура, яка вважає всі землі, всі території інших держав, інших народів своєю канонічною територією. Наша незалежність завжди буде неповною, коли ми тіло зібрали докупи, а душу віддали кудись, комусь, в оренду. З огляду на те, шануючи право на віросповідання кожного, починаючи від звичайної людини, закінчуючи високопосадовцем і навіть президентом, я вважаю, що преференції або така позірна увага і, я б сказав, навіть пільгова увага до тієї чи іншої церкви, особливо церкви, яка має юрисдикцію в іншій країні, і яка десь до певної міри має амбіції на душі, на території цієї землі, є не на користь національним інтересам. Зрештою, риторичне питання, чи це є дійсно добрий такий християнський промисел.
Знаєте, може я за вас скажу тоді, бо ж боїтеся сказати, але ну треба ж речі називати своїми іменами. Ви знаєте прекрасно про роль Російської православної церкви в структурі держави Росія або в структурі держави Радянський Союз.
Ви це безумовно, я про це ж кажу.
Ви знаєте, що це був фактично підрозділ спецслужб, тобто КГБ свого часу. А зараз
безумовно,
є,
і я про це
немає,
сама кажу. Коли так приїжджає патріарх Кирил і
гундяє,
з кожним своїм приїздом, дедалі більше поширює вплив в Україні, навертаючи серця і душі людей десь туди, до іншого центру, причому
а роблять... кого він навернув? Скільки ж він нових вірян
ну, бачите, я статистики цієї не веду, але з його боку, його відкриті промови, його проповіді, його коментарі несуть собі антиукраїнський факт.
Ну, я знаю точно, що він навернув до себе, тобто істеблішмент український, сучасний.
Його не треба було навертати. Цей істеблішмент завжди був проросійським. Тому він завжди був про такий. Інша річ, що при нинішній владі, при нинішньому президенті, з його симпатіями до саме цієї церкви, звичайно, патріарху Кирилу стало набагато привільніше займатися тим, чим він весь час займався, і більше того, поширювати свій вплив.
Зрозуміло. І отут ми підходимо до питання, до яке я вже ставив. Чи можна 10 заповідей трактувати по-різному різним християнським церквам? Ну, не нашкодь там. Чому, власне, якщо ця влада є віруючою і глибоко віруючою, то чому в неї такі дії, які викликають спротив у інших християн, які живуть в цій державі?
10 заповідей не мають права бути потрактовані кожним так, як йому хочеться. От, наприклад, одна з них – не свідчи фальшиво. Мені видається, що твердити, що українські землі, українська церква є канонічною територією Московської патріархії – це фальшиве свідчення. Мені здається, що твердити, що в Україні не було Голодомору, який є геноцидом, а що це просто собі така трагедія, це фальшиве свідчення. І кожен раз, коли чи людина звичайна, чи посадова робить таке фальшиве свідчення публічно, мені здається, вона відрізає свій шлях до царства вічного. І кожна віруюча людина повинна про це пам'ятати.
Власне, на релігійну тематику навряд чи далі будемо говорити, щоб не ходити довкола всього, що відбувається. Але це ми зробимо після нетривалої перерви, оскільки відіб'ємося фактично. Та? Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Мелодія, Радіо Свобода», дієва особа Лілія Григорович є у нас сьогодні такою особою.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо програму. І, пані Лілі, ну от якщо говорити про християнські вчинки, але вже не з такої глибокої філософської точки зору, то ми маємо в Україні на сьогоднішній день, ну, принаймні на поточний момент, доволі цікаву ситуацію. У нас є люди, які мають кримінальні справи, порушені Генеральною прокуратурою, правоохоронними органами, Служби безпеки України. Їх викликають на допит. Вони туди ходять. Чи треба перераховувати цих людей?
Всі відомі.
Всі відомі. Тобто вони належать до політичної сили блоку Юлії Тимошенко або її сателітів, за великим рахунком. Дехто вже сидить за ґратами, дехто в слідчих ізоляторах, за кордоном навіть. Ми маємо останній випадок – це затримання Юрія Луценка, який теж є сателітом фактично блоку Юлії Тимошенко. І як це назвати з християнської точки зору те, що відбувається? Ну, дехто називає політичними репресіями.
Ви знаєте, мені якраз насамперед чисто людської, громадянської точки зору все це дуже не подобається, тому що до певної міри ми на фоні такого, знаєте, великого розчарування і змілчення високих інтересів, цілей, особистостей, ми починаємо знову творити мучеників і героїв. До речі, з тих самих, які десь мали піднесення, мали падіння. І з огляду на те, цілком зрозуміло, що переважна більшість суспільства всі ці переслідування, арешти буде трактувати як політичні переслідування. Це однозначно, бо це команда, яка відійшла. Тим більше, скажімо, я не особливо предметно читала, що там останнє, те, що було звинувачення, але коли за водія,
якому, це має значення?
Якому щось там дали, терзають той час, коли у нас такі дивні речі робляться. Україна по корупції на першому місці в Європі. Здається, не питання водію, питання у тих тоннах, кубометрах, які проходять мимо митниць, мимо державних бюджетів, в тих офшорах, в тих коштах, які гуляють з Кіпра і на Кіпр. Мені здається, ось де прикласти свою руку, навести порядки і поповнити бюджет. Я, наприклад, здивована діями нинішньої влади, тому що вона, мені видається, веде себе дуже неграмотно, дуже неоковирно, і вона зараз творить якихось політичних мучеників і в'язнів, не даючи їм абсолютно серйозних звинувачень, які були би сприйняті суспільством як такі, які от розкрилася якась афера віку. Скажімо, водій – це те, яке, це той аргумент, який жодного особливо не сколохне. Хоча, хочу зазначити, я не є таким палким прихильником лінії поведінки екс-міністра Луценка, але сьогодні я вважаю, що влада поступає неграмотно. Ну, а оскільки ми говоримо з вами і про християнські речі, мабуть, і не по-християнськи, особливо в період різдвяних свят, це затримання виглядає ще і не по-християнськи таким визиваючим.
Ну, знаєте, 10 заповідей, про які можна згадувати, є «не вкради», правда ж? Ну, є така.
Я з вами погоджуюся. Так.
І якщо поставити усіх політиків в один ряд, то хто з них дотримується цієї заповіді в цій державі? Якщо ви говорите «тотальна корупція», це значить «крадуть».
Знаєте?
І причому незалежно від кольору політичного, помаранчевого, або біло-блакитного, або ще якийсь. Це неважливо.
Я можу назвати вам політики, які не крадуть. Не треба, щоб ці святі різдвяні свята люди подумали, що в нас 450 падлюк у парламенті і,
ой, не кажіть такі слова,
і так далі, і так далі. От, наприклад, Микола Кульчинський, політв'язень, останній з політв'язнів,
це земляк, який, я дуже добре знаю.
Який своїм коштом випускає газет, який ходить і з останньої копійки тягнеться, де що заробить, щоб провести Мазепа-фест. Чи, скажімо, з останніх сил робить все, щоб пам'ятник Мазепі у Полтаві все ж таки став реальністю, який доклав так багато сил, щоб церква Святого Миколая, Українська Православна Церква Київського Патріархату,
знову, знаєте, нам запрацювала. Нам заважає оце ось...
Ось такі у нас є люди в парламенті. Не
нам
треба казати, що всі крадуть і помаранчеві сині.
З паном Кульчинським і Мазепою. Нам в цьому випадку заважає християнство православне, ось це, Московського патріархату. Тому що анафему з Мазепи не зняли, яку наклала на нього православна церква, російська,
знаєте,
православна церква.
Я не знаю, до чого ви мене підводите, але з вами в студії сьогодні персона нон-грата. Із-за моїх наукових робіт, із-за моєї позиції по депутатському об'єднанню України по місцю православну церкву.
І я мені, підвожу вас до того, що
і
церква...
мені московське православ'я ніколи не заважало, не заважає, заважати не буде. Я переконана, що в Україні має бути наша українська помісна православна церква, і вона постане. І нема таких сил, які би нам у цьому перешкодили. А за Мазепу розписуватись не будемо.
Ну, тому що це елемент впливу, ви
Мазепа
розумієте.
Визнаний всім українським народом, це наш герой, за нього пісні, за нього...
Я вам більше скажу, він є на 10 гривнях.
Ну, безумовно.
Його іменем названі вулиці,
звичайно.
Площі.
Тому...
Зрештою, в Києві є вулиця Мазепи, яка переходить вулицю Лаврську,
яку
перейменували частину на прохання Кирила. Йому було неприємно, що Лавра там стоїть,
ну,
на вулиці.
Ну, ми це знаємо.
І ви знаєте, що таке ставлення до, фактично, до Мазепи – це політичний момент в руках Російської Православної Церкви. І ми згадували про приналежність цієї церкви або використання її як інструменту впливу.
Це загально відомо. Ну, так. Це загально відомо. Нинішня
добре,
влада є прихильник Московського Московської Православної Церкви, яка є інструментом в руках російської держави. Крапка.
Так, і от віруючі православної церкви Московського патріархату мали б гидувати 10 гривнями і не ходити по вулиці Мазепи до Лаври. Ну, тому що ж анафема, як так? Яка суперечність величезна.
Я вам скажу більше, пане Романе. Виходжу з Верховної Ради, бачу, ходять люди кругами з Христом, моляться. Ну, питаюся, звичайно, бачу, це Московська патріархія. Кажу, а що ви молитесь? От очень хотім, щоб царя Ніколая нашого канонізірували. Кажу, співчуваю тому бідному царю з його бідним народом. Але що цар сусідньої держави? Ну, що ж ви, діточка? О, якщо багато намішано в головах нації, у якої яскраво виражений феномен бездержавної нації, тому що в Європі ми чи не передостанні ззаду, які так довго не мали своєї держави, які ще не мають своєї церкви, тому нам ще багато працювати. Давайте бути оптимістами.
Добре, давайте про політиків, які не порушують 10 заповідей, які є кришталево чистими.
Я про нього вже розповідала сьогодні.
Ну, Микола Кульчинський. Один.
Ну, ви хочете, щоб я вам назвала десяток, я назву Ярослав Кенець. Як для мене це взагалі еталон українського політика, це депутат шести скликань. Це, ну, як
для... А чому ви не згадуєте президента Ющенка в цьому контексті? Тому що ви ж його полка прихильниця досі, як говорить ваша біографія.
А вам би хотілося крутеньку передачу зараз зі мною зробити? Ви мене спитались про політиків. Так я почала говорити про тих колег, які поруч зі мною. Угу. А ви вже не даєте, а може я ще назву якийсь десяток депутатів?
Ну,
вам
давайте.
Же ж не цікаво почути.
Чому?
Вам
мені
хочеться
цікаво.
Мене спитатись про Ющенка. Російський класик казав, велике бачиться на відстані, обличчям до обличчя, обличчя не побачить. говорите. Нам треба, щоб трошки ще минуло часу, і тоді не ви мене будете питати в цій студії, а дуже багато людей будуть говорити про те, яка роль і яка місія президента Ющенка. Сьогодні ми ще занадто близько обличчям до того, що було п'ятиріччя президента Віктора Ющенка.
Може, так близько обличчям до обличчя чина влади, яка не порушує кримінальних справ проти оточення Ющенка і його соратників? Ви чи знаєте, там всі Богом помазані?
Мені на це питання важко відповідати. Мені здається, що блок Ющенка, здається, займався тільки гуманітарною сферою, якщо я не помиляюся. Всі економічні...
Не зовсім так.
...моменти були в руках діючої влади. Справа в тому, що якщо ви хотіли би, щоб я сказала щось про Віктора Ющенка, то я можу сказати одне. Пані це Лілі, український так? Президент. І що би хто не казав, я вдячна третій. Йому за... Я дуже вдячна йому за правду про Голодомор. Я дуже вдячна йому за ті кроки, які він робив для того, аби українська церква, ми не довершили ці кроки, але він робив їх як президент, аби українська православна церква отримала свій статус.
Це прекрасні кроки, можливо, і, можливо, багато хто може сказати йому дякую, згадати його президентство ностальгійно добре, але якщо говорити про добрі вчинки або недобрі, то тут простежується певна взаємозалежність. Ну, зокрема, за президентство Ющенка на цей ринок заводили Росукренерго, таку компанію. І ще велике питання, хто сприяв за тому, щоб ця компанія зайшла на український ринок і, власне, торгувала газом. Ющенку належать слова, що ви думаєте про цей вонючий газ, хочу нагадати. Але зараз те, що має блок Юлії Тимошенко, інкриміновані справи проти неї, зокрема, одна з... Це, от, власне, непорозуміння з цією компанією «Росукренерго».
Пане Романе, а ви фахівець є... в газових питаннях?
Та ні, я ж тут не газові не питання, розумієте?
Я що хочу сказати,
тут
друже
мій, питання...
от дивіться, я чому це все запиталася? Бачите, чи «Росукренерго», чи «Укренерго-Рос», чи «Енерго-Рос-Укр», чи як би воно не називалось, мені абсолютно все одно. Цю компанію демонізували тому, що виявляється, коли ЄСУ – це чудово, коли газова компанія «Республіка» – це правісімо. А от «Росукренерго» – це дуже погана компанія. Мені все одно, яка і чия ця компанія. Мені, як платнику податків і громадянину, було цікаво, щоб в Україні був газ по тих цінах, які могло витягнути і суспільство, і промисловість. А як воно називалося? Мені, не фахівцю газових питань.
Ви самі згадали про єдині енергетичні системи.
Було все одно.
Ви самі сказали про компанію «Республіка». Я ж не сказав, що дії компанії «Єдині енергетичні системи», вона була виправдана на той час. І так, ви знаєте, от Юлія Тимошенко, якщо їй ставити питання про ЄСУ, вона починає дуже сильно нервуватися. І зрештою, останній діалог з нею про ЄСУ призвів до того, що я більше не бачив ніколи, отак от як вас, поруч з собою в студії, або радійні, або телевізійні. Все, наше спілкування після того припинилося. Після роздратування. І тому я не запитую.
То я вам скажу, я педіатр. Я зовсім далека від газового, я дуже далека від газового ринку. І ми з вами говоримо як педіатр і журналіст. То я вам кажу, що мені все одно, от якщо 100 разів на день сказати, яка погана оця компанія, наприклад, компанія МММ. Якщо 100 разів на день сказати, всі скажуть, боже,
МММ,
яка ж вона погана. Ну, БББ, яка погана компанія.
Пані Лілі, дивіться, я вас запитав.
Да? І всі скажуть, яка
речі.
Ж вона погана. А мені все одно, як називається компанія, яка постачає газ. Мені головне, щоб це були вигідні умови для суспільства і для економіки. Крапка. А стосовно того, що ви запитали, ви знаєте, як я оцінюю тих чи інших політиків? От ви знаєте, я дуже співчуваюся сьогодні Юлії Володимирівні, бо я знаю, що все в житті відбувається за правилом бумеранга. Колись вона казала, що лежачих не б'ють, я пам'ятаю ці слова. А я сьогодні по лежачих просто серцем плачу, бо я думаю, що найбільше, хто може жалкувати за тими чудовим п'ятиріччям можливостей, я жінка. Я знаю, що жінка три кути в хаті тримає. Я дуже чітко знаю, що якщо вона захоче, вона все витягне. Де треба, вона покориться. Де треба, вона промовчить. Де треба, вона візьме все в руки і мовчки зробить. Я це знаю. Але ж, які були чудові 5 років. Можна було кожен день їхати на засідання уряду, їздити Україною і світом, підписувати угоди, хіхікати з чужими прем'єрами, ввечері давати гарні прес-конференції. Це були золоті часи. Я думаю, що найбільше за часом президента Ющенка сьогодні жалкує екс-прем'єр Тимошенко.
Все ж таки, я повернуся до питання, чому не порушують кримінальні справи проти оточення Ющенка? Можливо, ну, він має імунітет, та дійсно, як лишній президент.
Ну, ви знаєте, очевидно, це треба питатись не мене.
Чи є для цього якісь підстави, чи тут
знову ж таки, це треба питатися не парламентаря, не депутата з парламенту, секретаря комісії, екс-педіатра Григорович стосовно таких речей. Я жодного відношення до якихось, скажімо, до влади, до уряду і до посадовців не мала. Мені видається, що не порушують тому, що нема що порушувати. До речі, порушили. Он Бондаря. Здається, сама партія регіонів прилаштувала на заступника голови митниці.
Але ви прекрасно знаєте політичну біографію Бондаря, його останні політичні симпатії, за що його зняв Віктор Ющенко.
Ну, ви знаєте,
з посади губернатора за відверту підтримку Тимошенко.
Є люди, які занадто часто міняють свою орієнтацію і готові. От я, наприклад, можу назвати ряд політиків, правда, я сьогодні в ці різдвяні дні не хочу їх популяризувати з негарної сторони. Але ці люди дуже прибилися були до Кучми. Від Кучми прибилися до Ющенка, від Ющенка до Тимошенко. Далі прибилися до регіонів. Ну що робити? Ну нещасні люди. Ну що робити? Це наша об'єктивна
реальність.
А в тому, що вони служать своїм заводам-пароходам, але зовсім не українським інтересам. І дуже шкода, що їх так багато українському політику.
А вам не страшно стає жити в цій державі? Тому що все виходить за рахунком. Я не вибілюю нікого, я не захищаю, я не адвокат. Але ви ж знаєте цей принцип, що справу можна завести, була б людина.
Знаю.
І от ви станете незручна, і хоч ви народний депутат, вам щось інкримінуватимуть, і є більшість в парламенті голосів, які позбавлять вас недоторканності. Ну, скажімо, якщо говорити от про вас конкретно, я не буду інших брати.
Знаю, це дуже неприємно і страшно.
І мандат уже не допоможе.
Я ці часи вже проживала. Я народилася, Віктор Андрійович Ющенко деколи каже, що він політику не любить. А я народилася в політичній сім'ї. І ту політику, яку я пам'ятаю з дитинства, я дуже люблю. Я народила в сім'ї політично репресованого батька. Я дуже добре пам'ятаю, як приїжджали люди, які були з батьком у Мордовії, як вони йшли до лісу, і як вони гуляли і дивилися, коли хотіли порозмовляти, чи довкола хтось не ходить. І для мене політика – це була Україна. Я пам'ятаю ці тяжкі часи. Я народилася з геном такого політичного страдання, який був мені переданий. І я цих часів не боюся. Витримав мій батько, витримаю і я.
Зрозуміло. Не буду вас більше мучити на цій темі, та? Тому що, власне, все сказано. Тут немає що продовжувати. Та? І давайте трошки поговоримо по вашому профілю. Ви ж лікар?
Так.
І ми продовжимо нашу розмову після кількасекундної перерви. Це спільний проєкт «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода», «Дієва особа». Лілія Григорович у нас сьогодні є такою.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу розмову з пані Григорович у спільному проєкті «Радіо Мелодія», «Радіо Свободу», «Дієва особа». Тут ви лікар, і далі можемо поговорити, звичайно, про реформу медицини в цій країні. Але, знаєте, я з іншого почав би. Ви працювали вже за фахом перед тим, як стали народним депутатом. Може, у вас не виникало такого бажання не працювати більше народним депутатом, а повернутися в систему медичного забезпечення наших громадян? Бути,
знаєте,
не в раді, а в лікарні.
Я вже казала, що найголовніша тема, яку я чула від народження, називалась «Україна». Коли постало питання, який вибирати фах, мій тато мені сказав: «Дитино, ти на вчителя не йди. Ну, інженер мене не вабив, я не дуже математична людина, бо там тобі прийдеться говорити неправду, що нема такої держави Україна, що нема Бога, йди на лікаря». Бо лікарі після священики – це другі, які допомагають людям. І я обрала цей фах. Коли в далекому 90-му, а я знаходилась в декретній відпустці і зв'язочком мала можливість гуляти по всіх мітингах, почалось пробудження України, я відчувала таке щастя, мабуть, яке можна було ще пережити в ту конституційну ніч, коли ми прийняли конституцію, або тоді, коли жінка, це щастя, знаю, кожна, яка мене чує, зрозуміє, коли ти притискаєш новонароджене дитя, яке тобі тільки що принесли. Так от, тому я не знаю, яка в мене була головна професія. Можливо, моя головна професія була бути українським політиком, але тоді не було України, не було українського політикуму. Мені часто журналісти задають таке питання: не хотіли б вернути систему охорони здоров'я? Я була чудовим лікарем, я закінчила червоним дипломом медичний інститут. Я 9 років пропрацювала лікарем.
Це ви натякаєте, що я вам погане питання поставив?
Ні, це я кажу, що ви не перший, котрий мені мене це питає.
Ну, я ж під текстом,
і хочу сказати, що в мене жодна дитина не померла за моїх 9 років лікарської роботи. А це...
Ну, дякувати Богу. Вашим рукам.
Я дякую Богу. Але я уже 15 років у парламенті. Не лякайтесь, нас тільки дві. Комуністка Самойлик і депутат Григорович. Так от, ви знаєте, за ці 15 років я дуже багато освоїла. Закінчила Академію держуправління. Я працювала заступником міністра. Моя кандидатська – філософія національна гуманітарна безпека. І з огляду на те, я, безумовно, отримала інший фах. Чи я могла би вернутися сьогодні працювати педіатром? Мені перших 3 роки, коли я прийшла в парламент, снилося, як я біжу на чергуванні. Як у мене в кишені я шукала записника, бо дитина – це не доросла людина. Там мікродози прописані, щоб зробити капельницю недоношеній новонародженій дитині. Це, хочу вам сказати, вища математика. Треба порахувати все до мікрона, бо інакше може бути дуже поганий наслідок. І мені все снило, що того записника немає, я не можу скласти капельницю. Це були сни перших 3 років. Потім ці сни мене покинули, тому що я предметно почала займатися. Я автор, співавтор закону про охорону дитинства. Хорошого закону, який один з небажьох, який діє в Україні, принаймні в окремих його частинах. Так от, ви знаєте, чи я би могла сьогодні вернутися до оцих маленьких недоношених дітей?
Я думаю, могли б, тому що колишніх лікарів не буває.
Ви знаєте, може...
Знайшли б записник, і все було б добре.
Ви знаєте, можливо би могла, але мені здається, що мене дуже буде боліти серце за кожним випадком. І я просто не знаю, чи я зможу це перепустити знову, бо педіатрія – це особлива річ. Я для себе вирішила, що це дуже важка робота. В мене і перша важка була робота, і друга важка робота. Але мені здається, що для себе, коли я питалася себе, чи я би вернулася, я ж була керівником великих рівнів, чи я вернулася до рядового педіатра, боюся, що ні. Не тому, що я вже вважаю, що я там переросла цей рівень, чи от така погана Григорович, не хочу бути педіатром. Я просто, мені видається, що я буду дуже це все перепускати через серце, і мені буде боляче, коли я не зможу допомогти. Боляче, коли після таких висот прийду на низ, а в мене буде чогось не вистачати.
Дивіться, Ганна Герман сказала, що вона судна буде виносити.
От санітаркою взяти шваброю, мити коридори, я пішла. А от взяти на себе сьогодні відповідальність за життя
щось
дитини на рівні,
не втілила в життя
на рівні такого вістря, знаєте, от нічне чергування, ти один на всю обласну лікарню, ти за все несеш відповідальність, це те, з чого я пішла. Я просто думаю, що може мені би не вистачило душевних сил. Я відверта в цьому ефірі.
Я бачу. І за це вам вдячний, за те, що ви відверті і щирі. А що вам зараз сниться? Якщо вам снився той сон 3 роки поспіль, страшний про записник, про вашу професію, то зараз теж якісь страшні сни.
Ви знаєте, я, до речі, не належу до тих людей, які до віщих снів так ставляться, які сновидіннями живуть. Практично нічого такого. Мені просто снився цей сон, тому що я часто ходила на нічні чергування, іноді вночі я прокидалася.
Так я тому й запитую, що вас турбує сьогодні? Надзвичайно. Давайте чи є такий сон, який у вас з'являється там щоночі або найчастіше?
Давайте без сновидінь. Я краще скажу, про що я молюся.
Скажіть.
Бо сновидіння це буде дуже нереально. Я молюся тільки про одне. Господи, дай мені у цей дуже непростий час, такого падіння, яке прийшло після піднесення, такого змаління, яке прийшло після висоти, таких страшних випробувань, залишитися сама собою. Дай мені цей привілей залишитися сама собою, не зійти з того напрямку, з тих світоглядних позицій, які я маю, так як це зміг мій батько. А в нього було набагато важчі обставини. В нього були застінки, в нього були Сибіри. Дай мені цю привілей, цю розкіш, залишившись сама собою, вступити на твій поріг, коли буде твоя воля. Отака моя молитва.
Тобто не спокуситися, що теж, якщо згадувати...
Бачите, ви мене питалися, скільки моїх колег. Багато є колег. І як не парадоксально, їх багато якраз у тому оточенні, яке залишилося. Це і Іван Стойко.
А ви з протилежного табору можете назвати?
Ви знаєте, я не займалась дослідженням протилежного табору. Там є кілька людей, яких я вважаю.
Ну, ми ж бачили, як по-християнськи гамселили по мармизах до своїх колег.
Та ні, це люди добрі. Ви знаєте, мені здається, те, що ми бачили, це так просто криміналітет.
Ви до цюрка підійшли,
запитали? Ні, ви за цюрка мене не пам'ятаєте. Я там поважаю, є там такий хороший депутат, пан Комар, який просто промисловець, виробничник із Полтавщини. Така, я б сказала, порядна людина. А мені важче за тих людей говорити, бо я з ними не прожила життя, не спілкувалась, не ходила кожен день на наради, на фракції, не працювала під час помаранчевої
революції. Ви дипломатично відповідаєте?
Я дійсно не знаю добре цього середовища.
Ви жінка, ваш пан згаданий Цюрко, не знаю, не підніметься в нього рука? Ви підійшли, запитали. Друже, а що в тебе в голові і в серці?
Я ще раз кажу.
Як жінка.
Те, що ми бачили
цікава
під час харківських...
Відповідь.
А вони будуть бити всіх, я в тому не маю сумніву. Нема для них ні жінки, ні людини, коли скажуть. Питається завжди, чому така у них дисципліна? Тому що все побудовано на страсі. А у нас просто на любові. Але я переконана, що любов переможе страх.
Очевидно, в пана Жвані невелика любов. Те, що його спонукало.
До чого? До сусального золота своїх
а
величезних замків?
А знаєте, скільки в нього ікон в кабінеті?
Йому це не поможе. Для нього ікони в кабінеті, даруйте, це те саме, що курительної трубки – в іншого колекціонера. Вибачте, дивіться, от мене таке
в руках,
порівняння.
В мене в руках шляхи реалізації реформи системи охорони здоров'я в Україні. Це розроблений документ, очевидно, або урядом, або адміністрацією президента. Тут серйозні речі, тобто про реформування йдеться цілої медицини. І аби не занурюватися, тому що навряд чи це кому цікаво слухати, шляхи за цією концепцією, ви з нею ознайомлені?
Одразу хочу сказати, я на цій нараді не була. Ця реформа готувалася в адміністрації президента економістом, я, до речі, віддаю належне її фаховому рівню, пані Акімовій. І я, так як і ви, мала можливість ознайомитися або з інтернету, або з якоїсь такої от брошурки, яка у вас в руках, з тим, що пропонується. Що я можу сказати? Це не така страшна реформа, як, скажімо, пенсійна чи податкова, тому що медична реформа не те, що назріла, перезріла. Уявіть собі, у нас сьогодні наша система господарювання називається ринкова, і ми вже в ринковій системі господарювання живемо 8-й рік. А от
система охорони здоров'я радянська.
Радянська, планова, імені Семашко, де ми фінансуємо не хворого, а ліжко день, де ми робимо умови не для лікаря, а для лікувального закладу. Від собі, який парадокс. Нас не вистачає лікарів, навіть у місті Києві педіатрів, не кажучи вже про Сумщину чи Чернігівщину, там райони, райцентри, я вже не кажу про амбулаторії. Але по кількості лікарів на 100 тисяч населення ми попереду Європи всієї. По площах лікувальних установ ми попереду Європи всієї. По наданню якості медичної допомоги ми позаду Європи всієї, як і відповідно по зарплаті лікаря. І таким чином виходить, що у нас в ринковій країні система охорони здоров'я імені Семашка, яка 20 років не реформувалася. Ми повинні змінити фінансові потоки, вони повинні йти за людиною, за пацієнтом, це перше. Друге, ми повинні надати статус самостійного господарського некомерційного закладу медичної установи, що вони самі, знаючи кожну свою копійку, кількість операцій, які вони проводять, кількість затратного матеріалу, приблизно орієнтуючись на попередній рік, на договірній основі могли закладати кошти під те чи інше і мати право це робити. Нарешті, якщо ми зараз наболюємо коло і візьмемо здоров'я людини за 100%, ви знаєте, 50% нашого здоров'я залежить, уявіть собі, від чого, від способу життя. П'єш, не п'єш, палиш, не палиш, їж холестерин, не їж і так далі. 50%. 20% – це наша спадковість. Ще 20% – це екологія, в якій ми живемо. І тільки 10% – це ця злополучна модель медицини, про яку ми ведемо мову. Як ви гадаєте, що дешевше? Міняти медичну модель, а її треба міняти? Чи міняти свій спосіб життя?
Ну, це надто глибоко, знаєте. Давайте через пропаганду. Українці, припиніть пити. Уявляю, як нас зараз
слухають. Святкові дні, я всім кажу,
8 січня, українці, припиніть пити.
Я говорю
от, уявляєте
інше.
Собі зараз реакція біля приймачів? Аж пересмикнув людей з чаркою.
Ні, я всім кажу смачного, але все треба вміти. Робити на рівні леги артіс, як мистецтво. Треба вміти і пити, і веселитися.
Ви підтримуєте цю реформу?
В цій реформі є багато розумних речей. Угу. І ця реформа не є болюче такою драконівською, скажімо, була реформа податкова.
Але ця реформа не призводить до роздержавлення фактично медицини повного. Тобто вона буде висіти тягарем на наших шиях. Ви прекрасно це розумієте. Що можна було піти радикальніше, ліквідувати державну медицину, або її поставити в рівні умови з приватною. І потім на тендерних умовах ці лікарні, заклади з медичного обслуговування отримували б фінансування від держави.
Пане Романе,
це тут не закладено.
Ви знаєте, Конституція робить всі форми власності рівними, тому не треба ще приймати щось
реформи. Ні, Конституція нам гарантує безкоштовну медицину.
Конституція нам гарантує, але в межах, якщо 95-та стаття каже, в межах бюджетного фінансування, це треба співмірюватися 49-та, 95-та.
Треба зробити 1 гривню бюджету на медицину.
Ні, це
універсальний
знову таки...
засіб, дімедрол і анальгін, який має швидка.
Ні, це гарний журналістський прийом, але 49-та стаття Конституції каже безкоштовна, а 95-та каже в межах того, що дав бюджет. Як бюджет дав 3% ВВП, то це не буде 10%.
Можна останнє питання ВВП, стосовно медицини. Воно не розділяне абсолютно. А чому народні депутати лікуються в Феофанії, а не йдуть в звичайну лікарню за місцем проживання? Що це за привілеї такі? Чи варто було почати з Феофанії і відмовитися від особливого статусу? Тому що депутат, коли потрапляє в Феофанію, він, очевидно, не знає, з чим приїжджає там пересічна швидка і як лікують в звичайній лікарні, там, де матраси, не буду говорити, які, вони просто всі в плямах.
Відносно,
а іноді немає простирадла.
Завжди треба починати з себе. Лікувалась... І в звичайних лікарнях довелося на ціто потрапити.
Я більш ніж переконаний, що ви бачили звичайні лікарні. Але...
Безумовно. Довелося на ціто потрапити на операцію Феофанію. Я хочу сказати одне. те, що на Феофанію в цьому бюджеті виділені знову величезні кошти, це власне. Є недобре. Якщо би їх скерували, скажімо, на особливо вторинну і первинну ланку медицини, це медицинова сільська медицина в першу чергу, звичайно, ми мали б більший ефект. Але моя позиція по Феофанії така. Ви не повірите, пане Романе, в нас в країні немає жодного лікувального закладу, де була б така апаратура. Треба відкрити її для людей, щоб туди могла потрапити люба людина, не щоб це декларувалося.
Ви знаєте, що скажуть звичайні людині, якщо вона прийде в Феофанію.
Я знаю, що я кілька разів туди тяжко хворих інсультних людей намагалася положити. Вдавалося в кращі часи на 2 тижні безкоштовно. Далі я просто брала свої депутатські гроші, доплачувала. Це така реальність. Але
ну, депутати ж нічого не платять.
Я доплачувала за цих людей.
Я розумію, самі депутати. Їхнє здоров'я в наших руках.
Я можу вам сказати, що туди потрапляють нещасні босяки, такі як Наткевич, якого побили, чи, скажімо, той самий Микола Кульчинський, якого були проблеми. А всі наші круті, а їх більша половина, їдуть собі спокійно в Німеччину, роблять шунтування, ставлять собі коліно в Іспанії і так далі, і так далі. Ви весь час забуваєте, що той депутат, який користується депутатським санаторієм Феофанію, це депутат, який живе на депутатську зарплату, а їх дуже мало. Всі інші за кордон.
Або на зарплату в адміністрації президента, бо туди ж потрапили вже згадувана сьогодні Ганна Герман, дай Боже здоров'я.
Дай Боже, як
і
всім
вам,
людям.
І вам дай Боже здоров'я, тому дай що Боже програма вже завершується. І всім дай Боже здоров'я, смачної куті, всіх з Різдвом Христовим, Христос народився.
Славімо його.
І на цьому ми поставимо крапку в цій програмі з Лілією Григорович, яка була дівовою особою у спільному проєкті «Радіо Мелодія» «Радіо Свобода». Почуємося наступної суботи. Все буде добре.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дійова особа». Варто слухати. Важливо чути.